Hei og velkommen til Flypoddens flight 264. Det er dag tirsdag 29. august, og du hører meg, Espen S. og...
Kristian Kammer.
Ja. Noen påstår det sommer, jeg føler det har vært høst nå en måneds tid. Men...
Det går vært godt og vått.
Godt og vått, ja. Skulle nesten hatt sjøfløy her. Men... Denne gangen skal vi selvsagt innom Norwegians sine kvartalstall. Det dukker opp ruter her i landet, og det ikke bare vi som prater, men apropos prater, du har vært og pratet på TV, eller nett-TV.
Ja, jeg prøvde å si at jeg har vært på TV, men det var ikke alle som var helt enige med det. Jeg har vært på nettavisen TV igjen, hos Marius Storensen, som av og til synes det gøy å prate fly, og da ble jeg invitert til å snakke litt om... Ja, Norwegians kvartalstall, som vi skal snakke litt om etterpå, og Ryanairs base i København, som vi snakket om forrige uke. Og litt sånn om flyverden generelt, og hvordan ting ser ut. Det har jo, hvis det var vel 10 minutter siden, kunne jeg holdt på i 3 timer, tror jeg. Veldig gøy.
Mm. Jeg vil anbefale å se det. Man må spole 10 minutter, kvarter ut i sendingen, og så dukker det opp.
Jeg har jo stykket opptatt av andre finansting fra en uke siden.
Nei.
Ja. Det gøy. Det, dukker, det kan godt hende at vi dukker opp en gang til.
Det hadde vært gøy. Det hadde vært gøy. Apropos dukker opp. Jeg har 3 flighter som har dukket opp med et tema, Christian.
Mm-hmm. Ok, kjør på. Mm.
La oss begynne med AT-264 fra FHI til CMN med en 737 Max 8.
AT er jo Royal Air Maroc, ja. Flyvende Clementine, eller noe sånt. Og CMN er vel Casablanca?
Det stemmer, FOI.
FOI, det er vel Folkehelseinstituttet, men det er ikke det. FOI,
det var en by som var en vesentlig mer norsk media for en sånn 10 år siden, på grunn av 2 nisser.
Og ja, ja, nei, jeg husker ikke hva
byen heter. Kinshasa.
Ja, det er Kinshasa, ja. Den må ikke fly sånn kjempeomvei for å komme seg dit den skal.
Nei, det kan du ha ganske rett linje. Og så har vi KQ264 fra NBO til HAH, men Embraer 190.
Ja, KQ, det er jo... Kenya Airways.
Mm-hmm.
Og NBO er jo Nairobi, eller Nairobi, som det også kalles.
Mm-hmm.
Men, jeg ikke.
Det er Moroni ut på Komorene.
Komorene?
Ja.
Oh. Interesting.
Og så har du da FA-264 JNB til DUR med 737-800.
Ja, da er vi i Sør-Afrika, da flyr vi Johannesburg til Durban. Men FA, er det Safair?
Fly Safair.
Fly Safair, ja. Ja, altså det her, nå snakker vi et kontent som jeg har litt mer forhold til, Espen, enn siste gang.
Ja, det er litt det som er tema.
Ja, dette er Afrika.
Ja, alt er innen Afrika, for Komorene tilhører, er jo en del av Afrika. Det ligger sånn mellom egentlig Afrika og Madagaskar, for å si det på den måten, så det var tema.
Ja. Det var ikke verst, ikke verst. Jeg klarte meg litt bedre denne gangen uten å ha brukt denne flyplasskodesiden som vi snakket om forrige uke.
Ja, men hvis vi skal gå til aktuelt, så begynner vi på motsatt side av Afrika.
Ja, vi begynner i nord. I Tromsø har fått nok en utenlandsrute. Nå blir det, er det Finnair som skal fly mellom Tromsø og Rovaniemi.
Mhm.
2 år i uka.
Så vidt jeg vet, er det ikke første som prøver seg på noe sånn der ultra-Nordkalotten, men jeg tror Finnair har en liten sånn, dette er, kall det si, nordlig sånn nisseturisme hånd i hånd.
Ja, forholdene hjemme er jo, vi kjenner, det er jo det Finnene påstår at julenissen bor, vi andre vet at han bor i Drøbak, men sånn er det. Og kobler da sammen den med Tromsø, sånn som sier du kan få en interessant ferietur for de som kommer mye fra Asia. Og så kan du også da fly fra Romania til Tromsø, og fly fra Tromsø til Helsinki direkte.
Jeg tror fly, jeg på å si, det liksom en sånn, det ikke gjennomgående rute, men maskinen tror jeg går liksom Helsinki-Rån i Tromsø.
Ja.
Og to uker til at jeg er jo ikke enorme volym.
Nei, det er jo ikke, det er jo ikke. Men det er gøy at Tromsø får nok en utenlandsrute. Det kan hende at en annen Tromsøværing vil ta seg tur til Rån hjemme også. Det starter da i desember, to ganger i uka, som du sa, 2. desember. Det går, hvilke dager var det weekend? Det var torsdag da.
Ja, og, men det kun vinterrute, så når våren kommer og nordlyset blir byttet ut med midnattssol, så gidder det ikke mer.
Nei, men da kan du fremdeles fly direkte til Helsinki.
Det riktig.
Og så skal vi til ukens store, store sak, Espen. Det blir jo da Norwegians kvartalstall for kvartal 2, som vel markedet reagerer litt negativt på faktisk.
Ja, de sendte jo kursen ned, så det holdt. Jeg kommer litt tilbake til det. Andre kvartal, fasiten ble et resultat på 358 millioner kroner. Det var litt svagt enn ventet, selv om 6,9 milliarder inntekt var høyere, så skuffer det markedet på kostnadssiden. Både litt om hva de flagger av fremtidige kostnader, og litt sånn hva som har skjedd, både de sliter, men de merker jo både inflasjon og valuta på kostnadssiden, som gjør at de ikke helt klarer å lande der de har lovet på det. Og så prøver de litt febrilsk å snakke om at Q3 blir jo rekord, og så videre, og så videre. Men det litt sånn på en måte at ja, det blir tatt dårlig imot i markedet, men jeg tror ikke det er et sånt, bør være noe alvorlig bekymring for Norwegian, for det egentlig litt likt for alle.
Ja, kostnadene her jo... Ja, det kostnaden øker jo for alle. Dette da uten, de holder jo fuelkostnaden ute, men det jo selvfølgelig en del av kostnadsbildet det også, men på ex-fuelkostnaden så det jo gjerne valutaen som biter litt, og inflasjonen.
Ja, valuta biter jo vel så mye på drivstoff, for jetfuel handles i dollar.
Ja, og leasing handles i dollar, og flykjøp i dollar, og veldig mange utgifter også i euro. Da jo. Mm. Vi har jo vært innom det før, at blant annet Widerøe sleit mye i sommer, fordi at de hadde veldig få lite inntekter i utenlandsvaluta, og høye, mye kostnader i utenlandsvaluta, og inntektene i nok, mens for Norwegian så det litt mer balansert. De har jo en god del trafikk som kommer utenfra, som da betales i euro og danske kroner, blant annet, som jo bedre.
Ja. Så sier også Norwegian at de skal kutte kraftig i vinter, eller litt sånn de skal tilpasse programmet etterspørselen, og litt som du var inne på hos Finansavisen da, Christian, så sier du som også Norwegian sier, at ja, de kunne jo fått kjempelave kostnader i vinter, men de vil heller høyere setekostnader, men heller da brenne mindre penger, fordi de flyr mindre.
Ja, og det gjorde de jo i vinter. De har jo vært flinkere til å tilpasse. Altså, det jo sånn, alle europeiske, og særlig nordeuropeiske flyselskapers utfordring, at man på sommeren så det bare å fylle kjernene, og der ikke noe sperrantrent. Men så på vinteren så det mye mindre trafikk. Det ekstremt syklisk. Og det sesongsyklisk. Mm. Og du klarer ikke å even ut, så da må du, og det har man hatt vanskelig med å gjøre før. Man har ikke hatt fleksible nok løsninger med tanke på crew og sånne ting, men da ser det som vi som klarer som å kutte ned 30-40% av kapasiteten i januar, februar og tidlig mars, da sparer vi penger.
Ja, eller det vil si, de kutter 30-40% av kapasiteten, men de sier jo selv, vi klarer ikke å kutte.
Nei, de klarer ikke å tale kostnadene, men de klarer en del av de.
Ja, deres regnsykke da bedre, fordi når du kutter kapasiteten, eller tar kapasitet ut av markedet, så vil du normalt klare å faktisk oppnå litt høyere priser, og så videre, sånn at de, selv om alle parameterne, unntatt fyllingsgraden, ser dårligere ut, så brenner de da mindre penger gjennom vinteren, og det det de liksom fokuserer på.
Og det veldig, veldig bra om vi kan få til, for det, altså, det har jo skjedd opp gjennom historien, så har mange flyskaper i Europa prøvd liksom å balansere ut den der, blant annet med å lease ut fly til Canada og USA på vinteren, hvor det høysesong i, lavsesong i Europa, og litt mindre lavsesong i USA. Mm. USA og Canada jo litt mer jevn trafikk gjennom året, ikke de kjempevariasjonene som vi har i Europa.
Og så flagger det jo litt at de fort får en sånn når de får dette bonussamarbeidet sitt oppe å gå med Strawberry Gruppen, en ganske stor regnskapsmessig gevinst. Det blir ikke noe mer på kort sikt penger i kassa, bortsett jeg tror dette kommer til å generere ganske mye inntekter fremover, som bonuspenger gjør. Men når de da får inn en ekstern Avida Finans, som skal bli den nye banken der, inn i dette bonusprogrammet, riktig nok kun som en sånn liten, bitteliten partner, så klarer man liksom å sette en verdi på det. For den står nå, jeg tror jeg ikke forstår det, så står bonusprogrammet til Norwegian til null verdt i bøkene deres, så vipps, så kan du ta en regnskapsmessig gevinst når du da finner ut at, oi, det er faktisk verdt en del.
Ja, og da kan det jo også hende at de, altså nå har jo flagget, eller de, flagget, de nevnte muligheten for å betale utbytte, faktisk.
Jo, det var jo...
Det sånn,
ja, men jeg skjønner hva de mener. Fordi for det første så sa de ikke noe om når.
Nei, smart nok.
Og så, jeg tenker at det er positivt at de er i ferd med å få en ganske bra balanse. De har veldig lite investeringer de må gjøre neste halvannet året. Fordi de har jo 3,2 milliarder kroner på bok hos Boeing, i sånn forskudd på fly, i forbindelse med denne oppgjøret de hadde med dem, sånn at de gjør at de ikke skal, de har veldig lite utlegg av de neste halvannet årene, så deres sånn balanse tror jeg kommer til å se ganske bra ut, og de har litt gjeld å betale tilbake, eller litt, de har dette lånet på 750 millioner, denne obligasjonen som de nå skulle dumpe, hvor det blant annet var noen sånn, det er der disse slottene til, var det Gatwick lå pantet, og litt sånne ting, og de skal liksom betale tilbake denne statlige hybridfinansiering, fordi man først betaler tilbake det, før de kan betale utbytte.
Før de kan utbytte og bonuser, ikke minst også, til
ja, men det er jo litt sånn, de må også flagge det, for det sier jo litt et signal, fordi veldig mange flyselskaper har bare alt de har fått inn, har de en tendens å bruke på vekst. Vekst, vekst og at vekst, til det ikke er noe mer igjen, i stedet for avkastning til aksjonærene.
Ja, og vekst har jo Norwegian drevet med før, det gikk jo sånn passe.
Ja, men det er mange flyselskaper som har gjort det. For å si sånn, flyselskaper har tradisjonelt sett vært veldig lite aksjonærvennlige.
Ja, og selv ikke, som jeg sa også, sa til, i finansvisen, selv ikke Ryanair har jo betalt utbytte siden bare 2015.
Men ja, det dreper litt sånn tilbakekjøp av aksjer, så kan man liksom definere akkurat det. Men ved utgangen av andre kvartal så hadde de 9,3 milliarder i cash, og de sa jo da midten av august, da når de la frem disse tallene, at nå har vi over 10 milliarder kroner på bok.
Så skal du bruke 1,1 milliarder på å kjøpe videre, selvfølgelig, så er det jo litt mindre igjen, men det er ikke bare det er mye penger.
Jo, absolutt. Så, men jeg tror at neste U24, tror jeg Norwegian fort kan generere veldig mye penger fra driften sin.
Ja, og det er godt å ha plutselig en dag, så går det dårlig igjen.
Ja da. Da gjelder det ikke skylde for mye, for de har jo relativt lite gjeld, det må man si.
Ja, sånn går det når man klarer å gjøre en god restrukturering. Altså, for det er ingen flyselskap i verden som har, eller ingen selskap i verden som lider av å ha for mye penger.
Nei, det kan man se. Men det er selskapet ute som betaler utbytte, ja. Og gode utbytter og redusere gjelden nå kraftig.
Så det, hva tror du, Espen? Skal man investere i Norwegian-aksjen? Nå blir det veldig spennende å se. Det blir interessant å se Q3 som kommer i november. For det har jo vært en killer sommer.
Det har vært en veldig bra sommer, men det blir jo spennende å se om de klarer å liksom holde disse lovnadene, om de skal faktisk returnere noe til aksjonærene, og ikke bare bruke dem.
Og i tillegg til Q2-tallene fra Norwegian, så har vi fått passasjertall fra Avinor, Espen.
Ja, jeg valgte å samle det over 2 uker, fordi at jeg så... Plutselig så falt det veldig brått, var det forrige uke 34. Nei, unnskyld, uke 33, da viser det minus 13, men det endte på, kan vi si, bare minus 11. Og uke 34 foreløpig på minus 9. Det er bare sånn. Og det har jo ligget på sånn minus 6-7-5% nå gjennom sommeren, så det var liksom, kommer nå det fallet utover høsten som jeg kanskje har litt forventet? Eller var det sånn at det gikk ned til litt sånn rundt 10% målt mot 2019. Jeg har egentlig ikke noen fasit på det, og sånt nå, men det er jo ting som... Jeg synes at passasjertallene, selv om de ligger bak 2019, stadig egentlig overrasker meg litt på oppsiden. At det synes at folk reiser fortsatt.
Ja, altså det ser sånn ut, og jeg har kikket litt på flyprisene fremover også. Jeg har tenkt meg på en tur eller to, og det er fortsatt ganske høye priser som kan tyde på en bra etterspørsel.
Ja, og det sa jo også Norwegian når de la fram sine kvartalstall. De sa jo at september og oktober ser veldig bra ut når det kommer til forhåndsbooking. Det gjenstår å se. Så det. Men vi må en liten tur faktisk innom Norse. Det blir veldig mye refererer til andre podkaster, for.
Ja, det blir litt sånn i dag. Det er de to nesten ukens sammenfaling der, da. Både denne podkasten som du skal nevne nå, og den lille Theo-Fredden min.
Ja, jeg har også hørt på da den Flightradar 24-podkasten. Tom Ian har jo til og med vært gjest hos oss en dag du var borte,
Ja, det stemmer.
Christian.
Du og Thomas
Pratet om han.
hadde denne praten med Ine.
Ja, men de hadde da besøk av Charles Duncan, som er den, jeg kaller den nye Norse-sjefen. Det er vel han Bjørn Tore Larsen som er sånn liksom egentlig sjef, men han har fått seg en tittel, han Charles.
President, som det heter fint på
Ja.
amerikansk.
Og han kom jo med en del, han var egentlig ganske, jeg følte han var veldig åpenhjertig.
Ja,
I
veldig.
det. Det var ikke sånn at man liksom pratet egentlig med produkt enn business.
Ja, mye interessant å høre fra han. Han skrøt selvfølgelig av fulle fly på sommeren. Gratulerer med det, det skulle bare mangle.
Ja, men han sa også, han sa ikke at de skulle tjene penger i andre kvartal, som tallene som kommer
Nei.
nå, så det må ikke bare være forberedt på, men det har de egentlig sagt hele tiden. Men de sier at i andre tredje kvartal nå vil de tjene penger. Men han sier at det som er liksom hele, som Norwegian sier også, for at dette skal gå, så må de tjene mer penger på sommeren enn de taper på vinteren. Fordi de sier vel bortimot ganske opplyst at de kommer ikke til å tjene penger på vinteren. Det er ikke en del av planen deres heller.
Jeg ser de nå gjør en liten skift, en liten pivot på vinteren, og når blant annet åpner Oslo og Bangkok og flyr de sånn Europa til Karibien. Og trekker ned New York, for eksempel.
Men det var jo også litt sånn, ja, det er sånn at de skal fly fra, ikke fra kaldt til kaldt, da, som man kan si. Men det var litt morsomt at de trakk fram Oslo-Bangkok. Det var den ruten som hadde størst forhåndssalg, jeg antar liksom justert for antall avganger, kommende vinter, og til og med vurderte å forlenge den inn på sommeren, for de sa at så her gikk salget så bra.
Jeg nevnte han noen der om turrapportører?
Nei, men for det han tror jeg, det inntrykket til Bangkok, han sa bare, når man startet å selge, så ble de fylt. Men for det innrømmet de at de har jo justert litt ned på den Karibia-satsingen sin. Blant justerte de ned fra 7 til 5 daglig til Barbados og halverte til Jamaica ved å kutte var det Kingston, bare fly til Montego Bay. Men der innrømte at de var kanskje litt sånn vel ivrige her, at de ikke hadde nok kan si, forhåndssamarbeid med både turoperatører og reiseliv sånn generelt sett, at en ren sånn punkt-til-punkt-rute var litt vanskeligere å få til i det markedet. Det innrømte ganske åpenlyst at markedet egentlig er bra, men skal du inn her, så må du ha noen sånne avtaler i bakhånd.
Ja, smart.
Men det var jo en interessant da, når man snakker om vinteren, men til sommeren, det var liksom, hva var liksom taktikken? Jo, det var å være kjedelig. Kjedelig på rutevalg, for liksom, det var om å generere mest mulig penger, og ikke liksom være veldig offensive. Men nå har han et par andre interessante tall også. Og han innrømte at den der premium economy, at det som kalles det soft-produktet, det vil si setet var bra nok, men resten var ikke bra nok. Og så planlegger sånn forbedring der til høsten. Riktignok uten lounge, det må man fortsatt kjøpe, men det var litt sånn, de sa at dette hadde de bare smelt sammen i en hu og hast, og hadde kjøpt teppe fra konkursboet til Norwegian, hvor de hadde bare revet av etiketten, og man sa at vi kan jo ikke drive og servere et premiumprodukt ut av papptallerkener eller noe sånt nå, så han sa at det kommer noe, men det tar tid å få det til.
Ja, det gjør jo det. Jeg hørte sånn sa at de måtte bare få flyene i lufta, og da var det som bare ja, som jeg også la meg til når jeg fløy dem til London, at det var jo Norwegian, egentlig.
Altså at halvparten av salget i denne premium economy er si, oppgraderinger, enten en eller annen gang etter booking, maksimum sånn reklame og på flyplassen. Men at også målet var da liksom, tilby et bedre produkt, men da uten egentlig at kostnadene øker for mye, men det er en bra økning i inntektene. Og så var det litt en overraskende at det er mange som skal dra fra, ikke mange, men det er en
Mange
del,
nok.
mange nok, ja, til at det er merkbart som dukker opp sent på kvelden på en flyplass i New York og skal til Europa.
Ja, for det er sånn at Norse skal jo fly sine fly så mye som mulig. Det liksom sånn det som Norwegian også gjør, utnytte så mye som mulig. De har litt rare tider, blant annet så flyr de fra New York til Europa sånn rundt midnatt og litt etter. Og det kan jo være litt dritt, men de sier at de har en del folk da som ikke, de som ikke rekker flyene, for eksempel de kommer inn sent og ikke rekker de andre flyene til Europa, så dette siste muligheten for å komme seg på et Europa-fly fra New York. Og da det ganske mange, jeg synes det 5-10 stykker på hands flight, og de betaler ofte good dollar også for å komme seg med.
Da du litt, hva skal jeg si, desperat, men han sa jo at det var ikke bare utnyttelse av flyene som var disse slottene, men det jo da de fikk. Når de begynte å måtte søke om nye slotter, så fikk de liksom de dårligste.
Ja, og altså, det altså, når er det da kommer du jo fram, hvis du drar sånn rundt middag, kommer du rundt 6-7 da, på morgenen?
Nei. Hvis du drar fra USA ved midnatt,
nei, det gjør du
ikke. Da jo klokka 6-7 om morgenen i Europa, så lander du ja, litt ut etter dagen, så det, ja.
Ja, det stemmer det. Du kommer litt senere, og da kan du jo gå rett på hotell og sove, for derfor har du jo hotellseng klar.
Ja, men han innrømte at slottene ikke var kanskje øverst på ønskeliste akkurat i tiden, men han sa at det gikk greit, eller man klarte å få til å gå på andre måter.
Ja, og han mener jo da, som Bjørn Kjos mente, at det går an å leve godt på long haul.
Ja, Bjørn Kjos mente det, men han klarte ikke å bevise det.
Nei. Så... Nei, vi får se.
Men skal vi holde oss til longhold? Noen som ofte må fly langt, det Qantas.
Ja, Qantas har vi jo snakket om før, og deres Project Sunrise, og nå skal de kjøpe enda mer fly. Hva er det nå? Mm.
Ja, de har første omgang bestilt 12 A350-1000, 12 til, for de har bestilt 12 av disse til Project Sunrise, men dette er mer standardmodell, som de blant annet skal på sikt bytte ut A380-ene med. De snakker om liksom først fra 2032 skal A380-ene begynne å forsvinne ut, og 12787, blant annet 8 av denne strek 10-modellen, som jo en ny type da for Qantas, eller 350 blir også det, men den har de allerede bestillingen, riktig nok i sånn ultra-longhold-variant. Men 787-erne skal blant annet i stor grad ersatte deres Airbus A330, som brukes litt mer, å kalle det regionalt, da, med ganske lange flighter der, både internt i Australia og til Asia, hvor da det blir en vesentlig større enn 787-10, enn en 330-300.
Det sånn regionale flighter ut fra, internasjonale regional flights ut fra Australia, er sånn 7-8 timer, ja. Uansett.
Og så har de vist også kjøpsrettigheter på ytterligere maskiner. Men det er morsomt når folk både bestiller 350 og 787 til plotten sin.
Ja. Og de tjener penger da?
Ja, de tjente ja, deres regnskapsår som sluttet nå i sommer, så i løpet av de siste 12 månedene, så hvordan var det? Etter skatt så tjente de over $1 milliard, så pengene renner inn, så de må begynne å bruke det på noe. Blant annet fly, men også at de kjøper tilbake aksjer for over 3 milliarder kroner.
Ja, litt sånn, i stedet for å betale utbytte, så kjøper de bare aksjer, det litt sånn, han måtte gi aksjonær verdi på.
Men noe som ikke gir aksjonæren så veldig mye verdi, eller noe som helst, er jo russisk flyproduksjon.
Ja, dette her så jeg akkurat, det leste jeg faktisk mens jeg sto og tøyde ut etter dagens løpturespenn, det var dagens snillskrytt, det at Jakovlev, som vi snakket om for litt siden, som nå har blitt nye navn på russiske fly, hvis det ville flyindustrien, har nå fløyet sin prototypen av SJ-100. Mm. Hvis du husker Superjet, så heter den SSJ-100, var det ikke det?
Ja, Sukhoi SSJ-100, var det ikke det?
Ja, så nå heter den SJ-100, det da den russifiserte versjonen av Superjet, hvor det har dratt ut alt, eller i og med at de ikke kan sette inn vestlige systemer og deler, som har de nå satt inn russisk bygde, og nå er vel en snakk om en så 40 systemer som de har tatt og erstattet vestlige med russiske. Det likte nok så fløy de inn med de samme motorene som SSJ-100 hadde. Denne PowerJet SAM-146-motorer som fremdeles er vestlige deler i. Men produksjonsversjonen skal ha russisk bygde Aviad Vigatel PD-8 neste
ja. Torer. Men de har enda ikke klart sagt å komme dem, så vi ser hvordan de skal få opp produksjonen, fordi de har jo påstått at nei, det var ikke noe problem med vi kan lage våre egne fly. Jeg leste en sånn artikkel at i første halvår i 2023 så hadde russisk sivil flyindustri klart å levere 2 fly.
Ja, ambisjøs. Ambisjonen er jo om å bygge bare 100 i året, i og med at de ikke kan kjøpe fly noe annet sted, men ja, og de få de har, de skyter jo ned og sånt, vet ikke.
Ja, det var nettopp det. Apropos skyter ned, vi, som sagt, det ikke en Cessna, så finner vi noen tyske fly, gamle tyske flytyper, Christian, for å bare gå innom.
Ja, vi fant altså en Messerschmitt ME 264, en langtrekkende strategisk bombefly som, som Messerschmitt bygde for Luftwaffe under 2. verdenskrig. Hadde, skulle, ha, planen var å kunne angripe New York fra baser i Frankrike eller Azorene. Men heldigvis så ble ikke et flere enn 3 av disse bygget, og det, de droppet hele prosjektet under, under krigen.
Ja. Så fant du en gammel Brita også?
Ja, også mens vi snakket om bombefly, så var jeg innom et annet bombefly. Dette fra litt tidligere, den Vickers 264 Valentia, som var et bombefly som ble bygd på, fra 33 til 44. Litt mer, litt flere, jeg tror det har blitt, det som har funnet ut, kanskje 78 stykker bygd, i stedet for de, ja, under den perioden, da ble fløyt av Royal Air Force og i koloniene i Sør-Afrika og India, blant annet. Den ser litt ut som, du vet den der lille gule som du får inn i Kinderegg?
Ja, som egentlig ikke, som ikke skulle tro var et fly.
Ja, den er, den er den klumpen inne i kinderegelsen, der hvor leken ligger.
Mm. Det er som et egg.
Men det var alt for denne gang. Det på tide å feste sikkerhetsbeltene, rette opp setet og sikre frisittet av vinduet, ettersom flight 264 går inn for landing. Som vanlig finner du linker til det vi snakket om der på enkelspent.no flypodden. Finner oss også på Facebook, flypodden og Instagram og Twitter og LinkedIn overalt. Har du et spørsmål, vil du invitere oss på flytter, sponse oss, eller bare... Fortell oss hvor glad du I å høre flypodden hver eneste uke, så kan du sende oss en direktemelding på Facebook-siden vår, eller sende oss en mail på hallo@flypodden.no.
Ha det! Bra.
We thank you for flying with us today. We truly appreciate your business and look forward to serving you on a future flight.